Μαζί μας είναι ο κύριος Αβελίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Καστοριάς, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, για να μην σας αγχώνουμε με τα υπόλοιπα αρχικά. Κύριε Βελίδη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα σε όλους.
Μπροστά στο μικρόφωνο όμως, εκεί είμαστε κύριε Βελίδη, για να ακούγεστε σαν Νέο Δημοκράτης, καμπάνα. Λοιπόν, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Σε μια σημαδιακή μέρα σήμερα, ξέρετε τι έγινε σαν σήμερα, γιατί το βάλαμε και στους ακροατές μας. Το 2018
ήταν μια κακή μέρα, θα τη χαρακτηρίζα.
Την οποία όταν θα βγαίνατε εσείς θα την καταργούσατε, θα τη σκίζατε, θα την κάνατε κι εσείς.
Όχι,
σαν ο παλιότερος με τα μνημόνια.
Από την αρχή είχε πει ο τότε πρόεδρος,
ναι,
όντας αντιπολίτευση και νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η συμφωνία αυτή είναι μια κακή συμφωνία των Πρεσπών,
ναι,
αλλά από εκεί και πέρα άμα κυρωθεί δεσμεύει τη χώρα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι διακρατικές συμφωνίες.
Σωστά, που... την οποία όμως δεν τηρεί σε καμιά περίπτωση το γειτονικό μας κράτος.
Από εκεί και πέρα έχουμε δει συνεχώς πράγματα τα οποία αναδεικνύονται μέσω της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά από εκεί και πέρα το είχαμε πει ότι είναι μια συμφωνία που μας δεσμεύει, μας πληγώνει, γιατί ήταν μια κακή συμφωνία. Εμένω εγώ σε αυτές τις κουβέντες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκείνης της περίοδου, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι και προχωράμε.
Όταν μια συμφωνία, μόνο αυτό και κλείνουμε, δεν τηρείται από ένα από τα δύο κράτη, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Γιατί η συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κακή συμφωνία όπως τη λέτε, δεν τηρείται σίγουρα από το γειτονικό κράτος.
Γι' αυτό σας είπα ότι πολλές φορές έχουμε δει το Υπουργείο Εξωτερικών να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι το μη τήρησης κάποιων πραγμάτων από την συμφωνία. Αλλά μονομερώς πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε συμφωνίες ως χώρα με άλλα κράτη τα οποία δεσμεύουν αμφότερες τις δύο πλευρές. Οπότε,
είχατε μπει και εσείς τότε στο λεωφορείο του κύριου Τσικαλά για να πάτε για τη διαμαρτυρία ή όχι?
Στο λεωφορείο όχι, αλλά είχα παρατηρήσει.
Πήγατε με αυτοκίνητο. Ήσασταν δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία?
Ναι.
Ήσασταν εκεί.
Αλλά
με τα μάτια, με το ξύλο, με τα καπνογόνα.
Ήσασταν εκεί. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περαιτέρω.
Ωραία. Έχετε ξεκινήσει, κύριε Βελίδη, εδώ και λίγες μέρες μια σειρά επισκέψεων. Έχετε πάει σχεδόν σε όλους τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς και όχι μόνο. Και βλέπω ότι συνεχίζετε και αύριο θα πάτε στον κύριο Κεπαψόγλου.
Έτσι ακριβώς.
Ένας εδώ, ξέρετε τι με ρώτησε. Τώρα που πάτε σε όλους. Σε Αβόπουλο πήγατε, Κορεντσίδη πήγατε. Ή δεν πήγατε ακόμα Κορεντσίδη. Πήγατε Κορεντσίδη.
Ξεκινήσαμε από το Δήμαρχο.
Ξεκινήσατε από Κορεντσίδη. Λοιπόν, ρωτήστε, λέει, τον κύριο Βελίδη ένα ψηφοδέλτιο με Αντωνίου Σαββόπουλο και. Και Παυσόγλου, πώς θα του φαινόταν? Αμάν, λέω.
Εγώ θα κρατήσω μόνο ένα όνομα,
ναι.
Αυτό της ενεργεία βουλευτού,
ναι,
της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αντωνίου, που ήθιστε ο ενεργεία βουλευτής να είναι ξανά υποψήφιος. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες δύο θέσεις για το ψηφοδέλτιο είναι στην αρμοδιότητα του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα.
Λέτε να γίνει κανένα μπαμ φέτος, κύριε Βελίδη?
Δηλαδή, το αποκλείω.
Με κόμμα Σαμαρά, με αυτά, μήπως γίνει κανένα μπαμ εκεί κάτω το Σεπτέμβριο μετά την έκθεση?
Δεν θέλω να πω κάποια πράγματα. Όπως δήλωσε και στην χθεσινή του ομιλία ο πρόεδρός μας, το 2027, από χθες όπως ανέφερε, ξεκινάει μια πορεία για τον δρόμο, για τις εκλογές στο δρόμο του 2027 που θα πραγματοποιηθούν τότε με κεντρικό μας σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», για να μας αξιολογήσει ο κόσμος την μέχρι τότε πορεία. Όπως είχε αναφέρει, το 2026 υπάρχει αρκετή δουλειά μπροστά μας και εμείς ως ΔΕΠ Καστοριά γι' αυτό το λόγο και συνεχώς δεν σταματάμε. Πήραμε την απόφαση έπειτα από συνοδρίαση του οργάνου μας και ήδη έχει ξεκινήσει ένας κύκλος θεσμικών, ναι, συναντήσεων με όλους τους φορείς.
Αύριο θα πάτε και Παψόγλου.
Γιατί, κύριε Νατσούλη, ναι, θέλουμε να υπάρχει η συνεχή επικοινωνία με τους φορείς της περιοχής μας, Γιατί πολλές φορές ανακύπτουν ζητήματα και
ανακύπτουν και μάλιστα τώρα μόλις έλεγα πριν έρθετε για αυτή τη σύσκεψη που έγινε χθες στην ΠΕΔ με πρωτοβουλία του κ. Παψόγλου, όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας, ζητάμε ένα ραντεβού από τον Πρωθυπουργό. Για να το ζητάμε έχουμε ζόρι. Για να έχουμε ζόρι έχουμε προβλήματα. Θα το πάρουμε αυτό το ραντεβού και επειδή και ο Πρωθυπουργός έχει έρθει εδώ χωρίς να προωθηθούν όσο θα θέλαμε τοπικά ζητήματα. Τι περιμένετε εσείς, ωραία, εσείς κάνετε την προσπάθειά σας να είστε κοντά στην κοινωνία μέσω των αυτοδιοικητικών, πηγαίνετε παντού. Το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε.
Δεν θα σταματήσουμε μόνο με τους αυτοδιοικητικούς.
Εντάξει, καταλαβαίνω, θα πάτε παντού. Πήγατε
η
Ομοσπονδία, πήγατε
και,
Τσούκα, πήγατε...
Και παραγωγικοί φορείς,
ναι, παραγωγική
και επιστημονικοί φορείς περιοχής και αγροτικοί φορείς.
Έχουμε πρόβλημα κύριε Βελίδη, αυτό είναι βεβαίο. Θα πάρουμε το ραντεβού και κυρίως θα πάρουμε αυτά που θέλουμε από το ραντεβού.
Καταρχάς κρατάω και μια κουβέντα του αντιπροέδρου του Κωστή του Χατζηδάκη,
ναι,
σε μια επερώτηση που έγινε στην Βουλή που απάντησε στον βουλευτή Κοζάνη, στον κύριο Κουκουλόπουλο, είναι ότι γίνονται αρκετά πράγματα στην Δυτική Μακεδονία. Ανέφερα ένα νούμερο, από εκεί και πέρα εγώ θα εστιάσω στην Καστοριά. Θέλουμε να επιταχυνθούν κάποια πράγματα για την περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ακόμα μια ευχάριστη κατάσταση στο νομό μας.
Και παράδοξο για σας, πέσατε έξω, είμαστε Ιούνιο, είχατε πει Ιούνιο θα ξεκινήσει το φράγμα νεστορίου.
Αυτό που είχα αναφέρει,
ναι,
είναι ότι τον Ιούνιο θα έχουμε εξέλιξη,
ναι,
και θα είμαστε για την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό που έχει γίνει όπως έχετε ανακοινώσει και στην
εκπομπή σας. Ο κ. Σαμανακίδης το είπε εδώ, καθόταν στη θέση σας μάλιστα.
Ήδη το Υπουργείο έχει τελειώσει με την εκαθάριση.
Ωραία.
Έχει απευθυνθεί στο δεύτερο ανάδοχο. Και έπεται ο τρίτος, γιατί ο δεύτερος ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει.
Με τον τρίτο θα υπογράψουμε, με την Τέρνα.
Με τον τρίτο θα υπογράψουμε. Από εκεί και πέρα όμως κύριε Νάτσολη, μετά από 10 χρόνια, μακάρι να για ένα μήνα να πέσουμε έξω. Από πλευράς το σημαντικό, εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι το μεγάλο βήμα της ολοκλήρωσης εκαθάρισης έχει τελειώσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς αυτό δεν μπορούσαμε να πάμε
υπάρχουν
περαιτέρω.
Πολλά ερωτήματα αν η εκαθάριση βέβαια είστε και της δουλειάς. Δηλαδή πρέπει να περάσουν 2 χρόνια. Τι 2 χρόνια, 3 χρόνια για να γίνει η εκαθάριση.
Γι' αυτό λέω
πόσο
ότι...
Πόσο πολύ δύσκολη είναι μια καθάριση.
Γι' αυτό είμαι ο πρώτος που λέω ότι και κάνοντας την αυτοκριτική μας, ότι έχουμε σε μερικά πράγματα καθυστερήσει.
Όταν δικαστική απόφαση ήταν από... Πότε ήταν η δικαστική απόφαση, δηλαδή έχει τόσο καιρό. Μπορεί να είναι και 4 χρόνια.
Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι τον Φεβρουάριο του 2023, επί Υπουργείας του κυρίου Γιωργαντά, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε πάρθει η απόφαση και όπως είχε ανακοινωθεί εδώ πέρα στην περιοχή μας από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι θα πάμε στον επόμενο ανάδοχο για να ολοκληρώσει το έργο. Το σημαντικό κύριε Νατσούλη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και του Υπουργείου, γιατί μιλάμε για μια ευνέως γνωστή επιχείρηση, και πολύ σημαντικό είναι ότι θα αναλάβει αυτή να την κατασκευή του έργου. Αλλά το σημαντικό κύριε Νατσούλη, για να μην χάνουμε περαιτέρω χρόνο, είναι ότι θα υπογραφεί η σύμβαση χωρίς επικαιροποίηση των τιμών, με τις παλιές τιμές. Οπότε αυτό το πράγμα, σαφώς
διευκολύνει
και δεν χρειάζεται περαιτέρω χρόνος. Γι' αυτό εγώ μπορεί στην αρχή να σας είχα πει σε προηγούμενη συνέντευξή μας ότι τον Ιούνιο θα έχουμε τη σύμβαση. Από εκεί και πέρα θα έχουμε όμως ήδη έχουμε πάει στον επόμενο ανάδοχο.
Να έχουμε πάει στον επόμενο τέρμα, γιατί είναι Ιούνιος, η κατασκευαστική περίοδος είναι συγκεκριμένη στο νομό μας. Μην χάσουμε όλοι πάλι τη φετινή χρονιά. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεος με αυτό. Στοιχιώνει τη Νέα Δημοκρατία αυτό το έργο κύριε Βελίδη. Στοιχιώνει τον τόπο μας.
Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και γι' αυτό...
Δηλαδή κάποια στιγμή θα πάψει και η ωφελημότητά του. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι εδώ να καλλιεργήσουν πια, να φύγουν οι πάντες. Δηλαδή και να το κάνουμε μετά δεν θα έχει νόημα. Κάντε το χθες.
Εγώ σε αυτό σε σχέση Θεωρώ ότι το πολύ σημαντικό αυτό έργο ποτέ δεν θα χάσει την αξία του, γιατί πρώτα απ' όλα θα συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια νέα λίμνη εκεί πέρα στην περιοχή που θα κατασκευαστεί το φράγμα. Οπότε καταλαβαίνουμε, ας σκεφτούμε λίγο το πώς ακριβώς έχει αναπτυχθεί τουριστικά η λίμνη Πλαστήρα. Εγώ θα το παρομοίαζα, γιατί μιλάμε
πολύ
για
πολύ από εμάς, ναι, με τα σχέδια που έχουμε δει, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εμένα
κάποιοι
στην άποψη...
πριν χρόνια αγόραζαν και εκτάσεις εκεί που θα έσκαγε το κύμα αυτού του φράγματος.
Γι' αυτό λέω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα χάσει ποτέ την αξία του. Από εκεί και πέρα, θυμάστε και παλαιότερα, από τότε που ανέλαβα ως επικεφαλής της ΔΕΠ Καστοριάς, το βασικό πρόταγμα ήταν η επανέναρξη εργασιών του φράγματος Νεστορίου. Και σε αυτό το πράγμα ως ΔΕΠ Καστοριάς και όλοι οι φορείς της περιοχής το είχαμε σαν προτεραιότητα και είμαστε κοντά στην επανέναρξη των εργασιών, στην υπογραφή της σύμβασης και στην επανέναρξη των εργασιών.
Τώρα, είμαστε πραγματικά, αρχίζουμε να μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Βλέπετε ότι από το νομό μας θερούνται εργατικά χέρια. Υπάρχουν δουλειά στο νομό μας που δεν μπορούν να βρουν όμως οι άνθρωποι δουλειά. Γιατί δεν έχουν δεν μπορούν να βρουν δουλειά. 5.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί από το νομό. Προχθές μιλούσαμε με έναν φίλο, τον Χρήστο από τη Σαντορίνη. Ουσιαστικά μας λέει ότι εμείς που έχουμε φύγει είμαστε και εμείς που φέρνουμε χρήματα, φρέσκο χρήμα στην Καστοριά το χειμώνα με την επιστροφή μας. Έτσι μπορεί να ζήσει ο νομός, κύριε Βελίδη.
Κοιτάξτε να δείτε. Περίοδο...
Είμαστε στο καλοκαίρι με πάρα πολλές ανάγκες σε διάφορα επαγγέλματα. Χαιρόμαστε που υπάρχει ακόμα και στη Γούνα κάποια ζήτηση, άσχετα που δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σεζόν. Υπάρχει ζήτηση σε αγροτικές δουλειές και δεν μπορούν να βρουν και εκεί εργατικά χέρια. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Τι λένε οι άνθρωποι που έχουν φύγει? Φεύγουμε, αλλά ερχόμαστε πίσω το φθινόπωρο προς το χειμώνα με φρέσκο χρήμα για την Καστοριά. Η ερώτηση είναι, αυτό το μοντέλο συνεχίζουμε στην Καστοριά? Αυτό μπορούμε πια?
Σαφώς και όχι. Γι' αυτό και θέλουμε και ασχολούμαστε, κύριε Νατσούλη, γιατί θέλουμε αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και γι' αυτό και ως κυβέρνηση, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, υπάρχουν 4 προτάγματα για το επόμενο χρονικό διάστημα, που ένα πρόταγμα θα είναι και στο να υπάρχει περιφερειακή σύγκληση μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων με την περιφέρεια, με την υπόλοιπη επικράτεια της χώρας. Και εμείς ως μια κριτική περιοχή δεν στερούμαστε πραγμάτων. Από εκεί και πέρα ζητάμε το καλύτερο δυνατό για την περιοχή μας, γιατί υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος συνεχώς...
Σχεδιασμός υπάρχει, επενδύσεις δεν υπάρχουν, κύριε Βελίδη. Δεν μπορούμε.
Υπάρχουν προς το παρόν.
Δεν μπορούμε να φέρουμε το έναν. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε να δείτε.
Κάποιοι είχαν αγανακτήσει και είχαν πει και αυτοδιοικητικοί, ας έρθει επένδυση στην Καστοριά με πολιτική παρέμβαση. Με το έτσι θέλω Μητσοτάκης να πει θα πας Καστοριά.
Κοιτάξτε να δείτε. Μια επένδυση μεγάλη, δεν μπορούμε όμως να μην αναγνωρίσουμε ότι είναι τα νερά πηγών γράμμου. Που αυτά έχει γίνει στην περιοχή.
Του βγάλαν και την ψυχή του ανθρώπου μέχρι που να τα φτιάξει πάντως.
Ναι, αλλά επινέαζε.
Και οι επενδύσεις αυτές.
Αν
κάτσει να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, λέει. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν αληθεύουν αυτά που έχουν μάθει, ο άνθρωπος σκεφτόταν ακόμα για να φύγει. Εν μέσω της επένδυσης.
Και λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης, γιατί η συγκεκριμένη επένδυση, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, άμα δεν υπήρχε αλλαγή της ηγεσίας στα Υπουργεία. Και δεν,
θα είχε φύγει, έτσι.
Μπορεί να ανέβαλε ή να ακύρωνε ακόμα και την επένδυση.
Μαθαίνω πάντως καλά λόγια ότι επίκυνται προεκτάσεις, επίκυνται και άλλα ωραία πράγματα εκεί. Μακάρι.
Το καλό, κύριε Νατσούλη, εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι παρόλο που υστερούμε σε μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί τοπικά βλέπω με κάποια προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει είτε μέσω του ΔΑΜ, είτε μέσω της ΔΥΠΑ, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, βλέπω επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε πιο μικρές επιχειρήσεις. Το βλέπουμε αυτό και ήδη έχουμε δει και καινούργια καταστήματα να ανοίγουν.
Όχι, έχουμε δει μέσα από τη ΔΥΠΑ και αυτό το 15 που δίνουν τώρα. Στην Καστοριά γίνεται πραγματικά, άμα πάτε μια βολτίτσα, που πάτε νομίζω,
έτσι ακριβώς,
ανοίγουν μαγαζιά αυτή την ώρα, βλέπετε να ετοιμάζονται μαγαζιά αυτή την ώρα.
Και είναι, πέραν αυτού,
ελπίζω να μην είναι μόνο για το 15. Ελπίζω να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν ένα μεροκάματο.
Όπως υπάρχουν καταστήματα τα οποία και επιχειρήσεις τα οποία έχουν υπαχθεί και ενταχθεί μέσα στα προγράμματα που έβγαλε το ΔΑΜ. Περιμένουμε και εκεί πέρα μια μεγάλη επένδυση. Μακάρι η ευχή έργο να προχωρήσει. Το καλό είναι ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε δει στην περιοχή μας να δίνονται τα ανώτερα ποσοστά επιχορήγησης. Κάτι πολύ σημαντικό που δεν το είχαμε παλαιότερα, να το αναγνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, για να προκύψει μια επένδυση μεγάλη, ωραία, για την περιοχή μας, που εδώ θα ήθελα να αναφέρω και ένα πρόταγμα το οποίο θα έχουμε και εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς, το οποίο ήδη το έχουμε ετοιμάσει και θα κατατεθεί στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό που ασχολείται με την περιφερειακή, με τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, τον κύριο Κοντογιώργη, και μέσω αυτού στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα ζητήσουμε μια μεγάλη επένδυση για την περιοχή μετεπιτάσεως, και ακόμα θα ήταν πολύ σημαντικό.
Ας δώσουν στον επενδυτή ό,τι κίνητρα θέλουν. Πρέπει να έρθει εδώ επένδυση τουλάχιστον 500 ανθρώπων. Σε πρώτη φάση.
Θα ήθελα να πω ότι την προτεραιότητα που έχουμε θέσει είναι
να γυρίσει το κλίμα, δεν γίνεται.
Θα ήθελα να πω ότι θέλουμε μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή μας. Το επόμενο χρονικό διάστημα, λόγω του προγράμματος Safety Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δοθούν πολλά χρήματα για εξοπλιστικά συστήματα, και μακάρι, όπως ακριβώς έγινε στο Βόλο, είτε θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα ζητήσουμε, άμα μπορούν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με αυτά να εγκατασταθεί και στην περιοχή μας. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, για να προκύψει μια μεγάλη επένδυση, για ως άτομο, ως ιδιώτης κιόλας και άτομο του επιχειρήν, κύριε Νατσούλη, θέλει κάποιες προϋποθέσεις ο επιχειρηματίας. Θέλει κάποια βασικά έργα υποδομής, που είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε αναφέρει παλαιότερα, η διασύνδεση που θα έχει η περιοχή μας.
Φαίνεται πάντως ότι πρέπει να μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ευρωεκλογές, ήρθε εδώ στο σταθμό ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Μετά τη συζήτηση που είχαμε στον αέρα, καθόμασταν λίγο έξω. Και του λέω, εσείς κύριε Κόκαλη που είχετε και τόσο μεγάλο όνομα και τα λοιπά, και σύνδεση με την περιοχή και τόσα λεφτά και τα λοιπά, και μεγάλος επιχειρηματής, γιατί δεν κάνετε μια επένδυση στην Καστοριά? Τόσα κίνητρα υπάρχουν, προγράμματα και τα λοιπά. Δεν φτάνουν μόνο αυτά, μου λέει. Λέω, τι άλλο θέλετε? Είναι μια μέρα ολόκληρη να συζητάμε. Με αυτούς τους ανθρώπους έχετε συζητήσει ποτέ? Τι τέλος πάντων θέλουν για να επενδύσουν στην Καστοριά?
Κοιτάξτε να δείτε, σε συνομιλίες και προσωπικές που έχω κάνει, ένας επιχειρηματίας για να επιλέξει μια περιοχή, καταρχάς θέλει κίνητρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τα κίνητρα. Έργα υποδομής, δηλαδή να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, γιατί το μεταφορικό κόστος λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη σε πολλές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον θα έχουμε πρόσβαση, άμεση πρόσβαση με το ε65 του χρόνου με την Νότια Ελλάδα. Είναι όπως επίσης τα επόμενα χρόνια και με την κατασκευή της σύραγγας κλεισούρας θα έχουμε ενωθεί και με τα νοτιοδυτικά Βαλκάνια, όπως και με τα επόμενα χρόνια και με το διασύνδεση μέσω του Λεμού, και εκεί πέρα μας ανοίγει μια επιπλέον δίωδο για την περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, και το επιχειρήν είναι ψυχολογία,
πολύ μεγάλη,
τεράστια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ψυχολογία. Εμείς θέλαμε μέσω των έργων υποδομής, γιατί εμένως αυτά, γιατί κύριε Νατσούλη, και οι δημόσιες επενδύσεις, ένα κράτος επενδύσει σε μια περιοχή, κάνει δημόσιες επενδύσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τους προϋπολογισμούς 85 εκατομμύρια ευρώ η κατασκευή της σύραγγας κλεισούρας, 15 εκατομμύρια ευρώ, τα δίκτυα φυσικού αερίου, 50 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το φράγμα Νεστορίου, το φράγμα αρδευτικό διποταμίας και αυτό είναι 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε, είναι ένα πακέτο και με τα υπόλοιπα έργα τα οποία αναπτύσσονται μέσω της αυτοδιοίκησης, στο νομό τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσουν τα 200
εκατομμύρια. Ξέρεις ποιο το δυστύχημα με όλα αυτά που λέτε, ότι ο κόσμος ακούει πάντοτε τόσα πολλά εκατομμύρια, πραγματικά στα χαρτιά υπάρχουν. Δεν τα βλέπει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέμε εκατομμύρια, αλλά δεν τα βλέπει. Δεν του γίνονται ορατά.
Κοιτάξτε να δείτε.
Ή του γίνονται σταδιακά και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεν μπορούμε όμως να μην δεν δούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει στη σύραγγα της κλεισούρας.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κόσμος που λέτε 50 εκατομμύρια το φράγμα Νεστορίου και νέο φράγμα Νεστορίου δεν βλέπει. Δηλαδή λέμε εκατομμύρια, αλλά να λέμε εκεί που όντως πήγαν τα εκατομμύρια.
Εκεί που θα ήθελα να καταλήξω είναι ότι μέσω των δημοσίων επενδύσεων δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Γιατί κύριος στόχος όλων μας όσων ασχολούμαστε είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα εγώ να πω και λόγω να πω ότι σαν εκπρόσωπος και της νέας γενιάς της περιοχής ότι θέλουμε και μέσω άλλων πρωτοβουλειών να παραμείνει κόσμος στην περιοχή μας. Γι' αυτό και έχουμε θέσει και την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δεν λέμε ότι το τουριστικό τομέας θα σώσει την περιοχή μας, αλλά από εκεί και πέρα δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες θέσεις εργασίας, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι η Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι σαν παλαιότερα στο κομμάτι του τουριστικού μας προϊόντος. Βλέπουμε και σε συζητήσεις όλοι που κάνουμε πλέον ο κόσμος να σκέφτεται διαφορετικά πράγματα, την ανάπτυξη επιπλέον δραστηριοτήτων στην περιοχή μας, έτσι ώστε οι δυνητικοί επισκέπτες, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην περιοχή μας, να τους μένει μια ξεχωριστή εμπειρία, έτσι ώστε και να το κοινωνήσουν αυτούς σε υπόλοιπους ανθρώπους, για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή. Αυτό καταλαβαίνουμε, ότι η επισκεψιμότητα αυτή θα δημιουργήσει επιπλέον οικονομική δραστηριότητα. Θα δουλέψουν περισσότερες επιχειρήσεις, θα απασχοληθεί περισσότερος κόσμος. Συν ότι παρατηρούμε, και ένα οξύμορο αυτή τη στιγμή, είναι ότι ορισμένοι κλάδοι, παρόλο που υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή μας, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν προσωπικό. Είναι κάτι...
Αφού είναι όλοι εξαφανισμένοι στα νησιά.
Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αναγνωρίσιμο. Και από εκεί και πέρα όμως, εγώ είμαι της θεωρίας, κύριε Νατσούλη, ότι η δουλειά θα κάνει και τον εργαζόμενο.
Ωραία. Θα πρέπει να πάμε για το διάλειμμα, να συζητήσουμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Ήταν η κυρία Σόκου εδώ, διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
Θα αναφερθούμε και είπαμε, στην επίσκεψη.
Αν άφησε κάτι αυτή η επίσκεψη, πανέμορφη πάντως η κυρία Σόκου, λένε ότι εντυπωσίασε παντού που πήγε.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς. Συμφωνείτε. Από εκεί και μετά όμως έχουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν και την Καστοριά. Έχουμε ας πούμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε τι έχει συμβεί και με την Καστοριά και τι έχει δηλωθεί από την Καστοριά. Μάλιστα χθες είπαμε και ορισμένα νέα πράγματα που προέκυψαν από την όλη έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία κατέθεσαν όπως ξέρετε στην Αθήνα και ο Δασάρχης, ο κύριος Ζιγούρας και ο κύριος Σαρής, αποδεικνύοντας με τα έγγραφα, καίγοντας τους βαγαπώντιδες που δήλωναν δασικές εκτάσεις ως εκτάσεις ακόμη και για βαμβάκια μάθαμε στην Καστοριά πέρα από τις ελιές. Το ζήτημα κύριε Βελίδη είναι ότι ήρθε ένα πρώτο πρόστιμο 392 εκατομμυρίων πρώτο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το ερώτημα είναι ότι θα έρθουν και τα υπόλοιπα βέβαια, και το κυρίως ερώτημα είναι ποιος θα τα πληρώσει αυτό. Είχαμε μείνει στην επίσκεψη της κυρίας Σόκου, είδε πολλούς και η κυρία Σόκου και αυτοδιοικητικούς και από τον κλάδο της αγωνοποίησης. Οι αγωνοποίοι που φωνάζουν για το 2β που κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί για να πληρωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια ο κύριος Μελεγκάνος θες προχώρησε σε ορισμένες έτσι εξαγγελίες θα λέγαμε από την επιτροπή του 2β. Για να πάμε σιγά σιγά και σε ένα τρίμηνο τουλάχιστον στο τρίτο πρόγραμμα, ώστε να βοηθηθεί και ο κλάδος περαιτέρω μια και ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δική μας περιοχή γενικότερα. Αυτός ο πόλεμος ήταν καταστροφή κυριολεκτικά και για μας. Έχουμε κάτι νεότερο για αυτό το θέμα από την κυρία Σόκου?
Καταρχάς, μία ακόμα σημαντική επίσκεψη στην περιοχή μας από τη συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα, της κυρία Έλληνα Σόκου, που πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή μας και συναντήσεις και με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, επίσκεψη στο Δημαρχείο, επίσκεψη και με το δεύτερο βαθμό, επίσκεψη και συνάντηση με, με τους αντιπεριφερειάρχες στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Μία μεγάλη συνάντηση με όλο τον κλάδο της Γούνας, παρόν και της Ομοσπονδίας Γούνας και των πρωτοβάθμιων οργάνων εκεί πέρα. Σημαντική σύσκεψη. Από εκεί και πέρα...
Ναι, βγαίνει κάτι από αυτά? Μπορούμε να, να πούμε κάτι?
Καταρχάς, ξέρουμε...
Αναστολές δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, περιμένουν θα γίνει και με την παράταση των αναστολών. Θα έχουμε παράταση.
Καταρχάς, έχουμε ένα νέο αίτημα, το οποίο έχει τεθεί από τον κλάδο, η παράταση, η εξάμηνη παράταση των αναστολών.
Ναι. Όλοι, πάει μέχρι τέλη της χρονιάς.
Όλοι μας πιέζουμε να γίνει αυτό το πράγμα πράξη, έτσι ώστε ο κλάδος αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχουν αρθεί οι κυρώσεις και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις πωλήσεις προς την αγορά της Ρωσίας, ο συγκεκριμένος κλάδος αυτή τη στιγμή περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το αίτημα ξανατέθηκε και στη συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού από όλο τον κλάδο εκεί πέρα για, για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας, γιατί αφορά ένα νούμερο, όπως ακριβώς υπόθηκε, ο μέσος όρος αγγίζει σχεδόν τα 400 άτομα.
400 ξεκινήσαμε, 400 και κάτι. Έχουμε φτάσει στα 200 τώρα πια, γιατί πολλοί έχουν αναζητήσει και έχουν βρει και εργασίες, έχουν φύγει αλλού, έχουν μεταναστεύσει, έχουν συνταξιοδοτηθεί.
Με τα στοιχεία που ανέφερε η βουλευτής Καστοριάς κύριε Νατσούλη, ο μέσος όρος αγγίζει σχεδόν τα 400 από όλη την περίοδο των αναστολών. Μας ανέφερε στοιχεία.
Ναι, αμέσως όρος από την αρχή, ναι, αλλά τώρα δεν είναι 400 αυτοί που παίρνουν στις αναστολές, είναι λίγοι περισσότεροι από 200.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης μας ανέφερε τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας.
Άρα λέτε δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα προσπαθούμε να πιέσουμε, δεν έχουμε κάτι.
Θα πιέζουμε ήδη από την πρώτη στιγμή που ετέθηκε το ζήτημα. Ωραία. Και εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς.
Δύο βήτα θα πληρωθούν οι άνθρωποι.
Όπως έγινε η απάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναφέρθηκε ότι 40 και πλέον αιτήσεις
μέσα στη βδομάδα
οδεύουν για πληρωμή.
Και περιμένουν 11 περιπτώσεις ακόμα.
Και περιμένουμε, όπως αναφέρθηκε εκεί πέρα, για την αύξηση του προϋπολογισμού. Μαθαίνω ότι ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις για να επισπευθεί επιπλέον η διαδικασία.
Ναι, γιατί πρέπει να χωρίσουμε στο τρίτο. Αν δεν κλείσει το 2β, είναι εγκάθι αυτό για το τρίτο πρόγραμμα. Πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε.
Ετέθη και στη διάρκεια της σύσκεψης προχθές ότι πρέπει να επιταχύνουμε ρυθμούς σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως έχει αναφερθεί για το τρίτο πρόγραμμα από τον κύριο Κοντογιώργη, θα προκύψει το τρίτο πρόγραμμα. Είμαστε ήδη σε τεχνικές συναντήσεις, από ό,τι ξέρω, που έχουν γίνει απευθείας του Υπουργείου με την Επιτροπή του Τρίτου Προγράμματος για την τελική διαμόρφωση των όρων. Εμείς υποστηρίζουμε από την αρχή, γιατί είχαμε κάνει και ως ΔΕΠ συνάντηση και με τους ανθρώπους που δεν έχουν ενισχυθεί καθόλου από τα προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που προέκυψαν για τον κλάδο της Γούνας. Εμείς υποστηρίζουμε και το αίτημά τους. Εφόσον αυτή τη στιγμή συνολικά ο κλάδος έχει πληγεί, θέλουμε, άμα υπάρχει το πλαίσιο πώς ακριβώς μπορεί να γίνει από τους καθήλυνα αρμόδιους, να ενισχυθούν με ένα ποσό και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι μερικές φορές μπορεί κάποιες έκτακτες ανάγκες να μην αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα μιας επιχείρησης, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι από τον Φεβρουάριο του 2022 που έχει γίνει ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.
Ξέρετε τι έπαθαν αυτές οι επιχειρήσεις, το ξέρετε γιατί είστε και λογιστής. αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικό τζίρο και από την Εγούνα και πληρώνουν και από αυτό το νέο νόμο της Νέας Δημοκρατίας τώρα που είναι το τεκμαρτό εισόδημα, ότι και βγάζεις δεν βγάζεις τα βγάζεις.
Για, άρα το, και... για το τεκμαρτό εισόδημα άρα είναι ένα πράγμα που έγιναν κάποιες
παρεμβάσεις. Ναι, αλλά δεν έγινε κάτι.
Είχαμε
ή δυνατόν μήρωση. Πιστές επιχειρήσεις γνωπίας που ζουν με το επίδομα τώρα που δίνουν εδώ να πληρώνουν και τεκμαρτό. Είναι δυνατόν.
Έχει τεθεί και προχθές ένα αίτημα του κλάδου να εξαιρεθούν αυτές οι επιχειρήσεις από την επιβολή του τεκμαρτού εισοδήματος. Είδαμε, κύριε Νατσούλη, πέρυσι να γίνονται παρεμβάσεις για τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος μόνο σε τοπικές κοινότητες μέχρι 1.500 κατοίκων. Εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς, πάνω στο κομμάτι εν ώψη και της διαμόρφωσης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης.
Δηλαδή υπάρχει κάτι παράδοξο όμως, κύριε Βελίδη, υπάρχει κάτι παράδοξο από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή το κράτος για να σου δίνει βοηθήματα αναγνωρίζει ότι έχεις πληγεί από το συγκεκριμένο πόλεμο και από την άλλη σου λέει ότι δεν έχεις πληγεί και ότι μου κρύβεις εισοδήματα και ότι ενώ έχεις κλειστό το μαγαζί σου λόγω του πολέμου πρέπει να πληρώνεις τεκμαρτό. Δηλαδή είναι κάπως παράλογο νομίζω, έτσι.
Να πούμε από το ίδιο όμως... το κράτος. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και δυνατότητα στους επιχειρηματίες αμφισβήτησης.
Ναι, υπάρχει, αλλά τι να κάνω, να τρέξει με την αμφισβήτηση. Πόσα χρόνια θα τρέχω και θα αμφισβητώ.
Κάπου έχω κουραστεί. Από εκεί και πέρα όμως,
ναι,
εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς και...
Συμφωνείτε και είστε υπέρ του αιτήματος συγκεκριμένου.
Και το υποστηρίζουμε αυτό, ωραία, γιατί σας αναφέρω ότι θέλουμε για την περιοχή μας το καλύτερο δυνατό.
Ωραία.
Ζητάμε και ένα ειδικό οικονομικό πλαίσιο. Συντασσόμαστε με την, με την πρόταση την οποία έχει καταθέσει και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και από ό,τι είδα και η Δήμαρχη της Δυτικής Μακεδονίας για μείωση των φορολογικών συντελεστών στην περιοχή μας.
Ναι, και έχουμε θέλουμε... όχι μόνο των φορολογικών. Στην περιοχή μας, κύριε Βελίδη, πρέπει να υπάρξουν πιο γενναία πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει, όπως το τονίζω εδώ και ένα μήνυμα, άμεση παρέμβαση κυβέρνησης, μείωση τοπικά του ΦΠΑ, όπως έγινε σε νησιά, φορολογικοί συντελεστές, μέτρα για τον ατέλειωτο χειμώνα και την ενεργειακή φτώχεια που βιώνει περισσότεροι συμπολίτες, επιδότηση των... γιατί είπατε κάποια στιγμή και για το δίκτυο του αερίου. Τι να το κάνω το δίκτυο, κύριε Βελίδη, τι να το κάνω. Ωραία, το κάνετε. Από τη στιγμή που σαν τη Φλόρινα που επιδοτεί το 100% και στη σύνδεση και στο Λέβητα και στην Καστοριά δίνεται 0 επιδότηση, τι να το κάνω.
Ακόμα,
γιατί υπάρχουν μηδενικές, μηδενικό ενδιαφέρον για το αέριο στην Καστοριά, γνωρίζετε.
Ακόμα όμως,
γι' αυτό ακριβώς.
Ακόμα όμως δεν μπορούμε να μην... δεν μπορούμε να μην...
Μα κάντε από χρυσά που πάντε σωλήνες. Άμα δεν μου δώσετε εμένα την επιδότηση και επιχορήγηση, να μου δώσετε το ταλιράκι, όπως γίνεται στη Φλόρινα, που η σύνδεση δωρεάν, το μηχάνημα δωρεάν, οι τεχνίτες που έρχονται δωρεάν, έναν καφέ τους κερνάμε τους ανθρώπους και φεύγουν. Μας λένε και ευχαριστώ.
Πρότασή μας
δεν θα υπάρχει.
Καταρχάς, ένα πράγμα το
οποίο θα καίμε συνέχεια.
Αυτή τη στιγμή το οποίο ξέρουμε είναι ότι ακόμα επίσημα το Υπουργείο το συγκεκριμένο αίτημα που έχει τεθεί από την περιοχή δεν το έχει απαντήσει. Ξέρω ότι το εξετάζει στο μέτρο του πλαισίου.
Μα τι το εξετάζει, τη Φλόρινα πώς το εξέτασε. Εξέτασε το πακέτο και τα γραβενά φώναζε. Δεν φωνάζουμε μόνο εμείς.
Είναι περιοχές του Βοΐου, είναι περιοχές των Σερβίων,
και
είναι περιοχές
των
Γρεβενών και είναι και οι δικές μας περιοχές. Από εκεί και πέρα όμως και μία ακόμα πρόταση την οποία εμείς έχουμε καταθέσει και θα υποστηρίξουμε για το επόμενο διάστημα είναι και ο διπλασιασμός, κύριε Νατσούλη, του επιδόματος θέρμανσης.
Δώστε μου εμένα το αέριο, το φθηνό, το ωραίο. Δώστε μου το Λέβητα και τη σύνδεση και τα άλλα θα τα καταφέρω.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή...
Η επιδότηση δεν αφορά όλους.
Η επιδότηση όμως αφορά τρεις περιοχές του νομού. Καστοριά, ναι. Μανιά και Άργος Ορεστικό.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε όμως να σε
τι να πρέπει να γίνει το ένα το άλλο δηλαδή. Δώστε και την επιδότηση, δώστε και το αέριο.
Μα γι' αυτό
θα σας
είπα...
κρατήσω εγώ τα χέρια.
Αυτό...
Σε καμιά περίπτωση.
Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς έχουμε δύο προτάσεις. Υποστηρίζουμε και την πρόταση που έχει τεθεί και έχουμε βάλει και μία ακόμα στο τραπέζι το διπλασιασμό του επιδόματος θέρμασης, γιατί θέλουμε όλοι οι συμπολίτες μας, γιατί είμαστε μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, υψηλό κόστος θέρμασης, και αυτό το πράγμα το έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις για το δημογραφικό για την περιοχή, γιατί έχουμε αναγνωρίσει σε συζητήσεις που έχουμε κάνει όλοι ότι ένα βασικό πράγμα το οποίο όλοι λένε και αναφέρουν και ένας λόγος που δεν μένουν και στην Καστοριά είναι το υψηλό κόστος για τη θέρμαση, γιατί έχουμε παρατηρήσει αρκετούς συμπολίτες μας πλέον να πηγαίνουν για σεζόν και να σκέφτονται να μην επιστρέψουν στην περιοχή μας, γιατί υπάρχει μεγάλο κόστος θέρμασης και σου λέει ότι η Καστοριά
είναι ασύμφορη. Τώρα,
γι' αυτό θέλουμε να γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά, οι συμπολίτες μας, να ελαφρυνθούν και να μπορέσουν να βιοποριστούν καλύτερα.
Λοιπόν, γούνα καίγεται η γούνα μας πραγματικά. Φαίνεται ότι πρώτο επάγγελμα να πιάσει το νομό μας είναι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά. Και αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους με τους πραγματικούς ανθρώπους, κτηνοτρόφους και γεωργούς, τα δίνουμε σε ρετζίδες, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Για την υπόθεση του ΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, κύριε Βελίδη, σε λίγους μήνες καταθέτουν και πατέρας γιος Μόσχος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσε προχθές ο Δασάλκης Καστοριάς και μπράβο του, γιατί με τα στοιχεία που κατέθεσε έφερε στο φως παράξενη ιστορία της Καστοριάς. Πέρα από το Βίτσι και τις ελιές που γνωρίζουμε όλοι, έτσι, 2.800 στρέμματα στο γράμμο, πληροφορίες λένε ότι κάποια από αυτά ήταν και για βαμβάκια, το διανοείστε. Θέλουμε να διασταυρώσουμε την είδηση, γιατί μας φαίνεται πολύ εντυπωσιακή. Αν μετά τις ελιές η Καστοριά είχε και βαμβάκια, τι να πω, κύριε Βελίδη, μετά σηκώνω τα χέρια ψηλά. 1310 στρέμματα στο Μαλιμάδι, δήλωναν εκεί στο Μαλιμάδι, το καταλαβαίνετε, και 2100 στρέμματα στο παλιό Κοσταράζι, εκεί στα σύνορά μας με την Κορισό. Καταλάβατε. Τι δήλωναν οι ερετζίδες, δασικές εκτάσεις, και έπαιρναν λεφτά και τα στερούσαν από αυτούς τους ανθρώπους. 392 εκατομμύρια λοιπόν το πρώτο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και το ερώτημα, κύριε Βελίδη, είναι σαφές. Θα πληρώσουν αυτοί που τα πήραν ή θα πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι?
Καταρχάς, να αναφέρουμε ένα πράγμα, ότι για το συγκεκριμένο οργανισμό είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα. Είδαμε από εκεί και πέρα να λαμβάνονται πρωτοβουλίες. Ενήργησε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με την πολιτική απόφαση να υπαχθεί ο οργανισμός αυτό, οι υπηρεσίες του στην ΑΔΕ.
Ναι.
Κάτι πολύ σημαντικό που πιστεύω ότι είμαστε σύμφωνοι όλοι. Από εκεί και πέρα αναφέρατε την κατάθεση που έκανε και ο Διευθυντής Δασών Καστοριάς και ένας υπάλληλος,
αποδεικνύοντας με στοιχεία, επαναλαμβάνω, και μπράβο στο Δασάρη και στον κύριο Σαρή.
Είχαν την κατάθεση στο δικαστήριο για αυτές τις εκτάσεις, ότι είναι δημόσιες, αφορά υποθέσεις παλαιότερες, αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτές οι υποθέσεις αναδείχτηκαν όμως και σε μια περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αναφέρει ένα πράγμα, ότι όταν προκύπτει πρόβλημα θέλουμε να παίρνετε καλύτερη λύση για όλους τους συμπολίτες μας. Η ένταξη αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, των υπηρεσιών...
Ποιος θα πληρώσει τα εκατομμύρια τώρα, το πρώτο πρόστιμο, γιατί έρχονται κι άλλα. Ποιος θα πληρώσει τα πρώτα 392 εκατομμύρια, κύριε Βελίδη?
Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει αναφερθεί από τα επίσημα χείλη είναι ότι είναι διασφαλισμένες οι επιδοτήσεις των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα.
Εντάξει, αυτό μας έλειπε κιόλας.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ωραία.
Αυτό.
Όλα συμφωνώ με αυτά. Ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο, εγώ σας ρωτώ.
Από εκεί και πέρα θα τοποθετηθεί επίσημα η ηγεσία του Υπουργείου.
Ναι.
Έχουμε δει όμως, εγώ εμένα.
Δεν τοποθετείται ακόμα, αρχίζει να μου βάζει υποψίες, γι' αυτό το λέω.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφέρω όμως.
Μην τελικά το λογαριασμό το πληρώσουμε πάλι εμείς.
Εγώ εμένω, κύριε Νατσούλη, όμως στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση να υπαχθεί αυτός ο οργανισμός σε μια ανεξάρτητη αρχή, που έχουμε δει ότι η ανεξάρτητη αρχή
αυτή. Θα το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, δουλεύει. Γιατί εγώ συμφωνήσαμε να πάει στην ΑΔΕ και τα λοιπά.
Και από εκεί
κατά
και
τη
πέρα,
γνώμη σας, ποιος πρέπει να τα πληρώσει, κατά τη γνώμη σας? Αφήστε την.
Καταρχάς,
ποιος πρέπει να τα πληρώσει, κατά τη γνώμη σας?
Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, και ένα πράγμα το οποίο γίνεται, είναι ότι θα βεβαιωθούν σε όλους και θα κληθούν να επιστρέψουν όσοι παρανόμησαν και πήραν παράνομες ενισχύσεις.
Τα λεφτά πίσω λοιπόν.
Ξεκινάμε από αυτό το πράγμα.
Ωραία.
Γι' αυτό και γίνονται και τα δικαστήρια και από εκεί και πέρα θα ζητηθούν χρήματα, γιατί
από αυτούς που έλεγχαν ή μάλλον από αυτούς που δεν έλεγχαν δεν θα ζητηθούν ευθύνες να πληρώσουν και αυτοί το κομματάκι τους?
Καταρχάς, πρώτα απ' όλα είμαστε ακόμα, εγώ βλέπω στο ενδιάμεσο ενός αυτή τη στιγμή μιας κατάστασης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είδαμε να παρεμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είδαμε να, από εκεί και πέρα, να προκύπτουν στοιχεία, υπάρχουν στις δικαστικές αίθουσες, βλέπουμε το χρονικό διάστημα αυτό, όπως αναφέραμε, κατέθεσαν και δύο συμπολίτες μας.
Θα καταθέσουν. Γιατί... ναι, τώρα εννοείται για τον Δασάρη και τον κύριο Σαρή.
Ναι, θέλω να πω.
Θα καταθέσουν ότι... Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Σεπτέμβριο, νομίζω, ο Δημήτρης Μόσχος και ο Θωμάς Μόσχος.
Άρα θέλω να πω ότι δεν
με... θυμάστε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ξεκινήσει πολύ δυνατά το θέμα με τις αγριελιές, αν το θυμάστε.
Ναι.
Αυτοί ξεκίνησαν την καστοριά που είχε γίνει και θέμα στη Βουλή μετά που το έκανε περώτηση η κυρία Τελιγιορίδου κτλ.
Όπως και ο
Είχαν ξεκινήσει τις αποκαλύψεις και μάλιστα όπως οι ίδιοι είπαν δέχονται και απειλές διάφορες, περίεργες.
Όπως και ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΕΚΕΠΕ που το είχε αναδείξει ήταν ο κύριος Βάρας, ο οποίος είχε εντοπίσει κάποια πράγματα, το πώς ακριβώς γίνονταν, και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή το να ζητούνται και πίσω, και από ό,τι διάβαζα και το ρεπορτάζ σε κάποιες εφημερίδες, ήδη έχουν επιστρέψει κάποιοι τα χρήματα.
Μπα.
Αν δείτε ένα ρεπορτάζ στην
Για να γλιτώσουν ποινικές διώξεις.
Έτσι ακριβώς.
Καλό είναι και αυτό.
Γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα ζητηθούν τα χρήματα να τα επιστρέψουν πίσω.
Ωραία.
Και να υπάρξει μια πραγματική κάθαρση και οι πραγματικοί αγρότες είτε κτηνοτρόφοι οι
να,
οποίοι
ναι,
ενισχύουν
τα χρήματα,
έτσι ακριβώς,
και τις επιδοτήσεις.
Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω με τα προγράμματα τα οποία είχαν τρέξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει και μια ένταξη και νέων ανθρώπων.
Φυσικά.
Στον πρωτογενή κλάδο, στον πρωτογενή τομέα, είτε σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις είτε στην κτηνοτροφία στην περιοχή μας, κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Νατσουλή, γιατί είναι ένα σημαντικός παραγωγικός ιστός που θέλουμε να παραμείνει στην περιοχή, και από εκεί και πέρα θέλουμε και άλλα επιπλέον πράγματα.
Ωραία.
Για να μπορέσουν οι συνανθρώποι μας αυτοί να ανταπεξέλθουν
και να για την επένδυση αρένα και τα νερά. Μεγάλο θέμα μας λένε είναι η μετακίνηση των παιδιών αυτών, μέχρι που να κάποια στιγμή και η εταιρεία πρέπει να χωρίσει, νομίζω και εγώ θα είναι σωστό, σε ένα λεωφορείο, σε ένα βαν, δεν ξέρω, για να μεταφέρει τον κόσμο πάνω κάτω, ώστε...
Πιστεύω ο πρόεδρος της εταιρείας,
κάτι να κάνετε,
ο πρώην ομάρχης μας,
ο κύριος Λιάντσης, να κανονίσει ένα λεωφορείο. Οι άνθρωποι έχουν χαλάσει τα αυτοκίνητα, αν δηλαδή να βγάζουν ένα μεροκάματο και να τα δίνουν στη συνεργεία.
Πιστεύω ότι την πρωτοβουλία ο πρώην
Θα πάρει πρωτοβουλία ο κύριος Λιάντσης, λοιπόν, να μεταφέρει το αίτημα των ανθρώπων. Αυτό
και πρόεδρος της εταιρείας, πιστεύω ότι γιατί ενεργούσε τάχιστα και παλαιότερα.
Για τις αναστολές μας λένε ότι ουσιαστικά είμαστε σε ομοιρία. Δεν δίνουν ούτε καν το βασικό μισθό, κατώτατο μισθό, όπως κάποια στιγμή είχαν υποσχεθεί. Δεν το είχαν υποσχεθεί ακριβώς. Ήταν, θα λέγαμε, ένα αίτημα της Ομοσπονδίας τότε και των φορέων της Γούνας να πάει το 534 στο βασικό μισθό, κάτι που τελικά δεν έγινε μάλλον δεκτό.
Είναι νομοθετημένο στα 534, από εκεί και πέρα όμως γνωρίζουμε δεν είναι μόνο όμως ο μισθός ο οποίος δίνεται, το έναντι μισθού μάλλον, γιατί δεν είναι ο πλήρες μισθός, στους ανθρώπους που τελούν σε αναστολή συμβάσεις τους εργασίας, αλλά είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι και το
ότι αυτό πονάει πολύ για τη συνταξιοδότηση αργότερα.
Και το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών είναι σημαντικό πράγμα.
Ωραία.
Το οποίο δίνεται.
Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αυτό λέμε. Πραγματικά αν ήταν η αναστολή στον κατώτατο μισθό, θα ήταν νομίζω okay. Τώρα, πάμε λίγο και στο θέμα που έχουν τηλεφωνήσει περισσότεροι. Ποιο πιστεύετε μπορεί να είναι?
Περιμένω, όπως σας να ακούσω.
Λοιπόν, αμέτρητα μηνύματα για τις αρκούδες. Αυτή την ώρα, κύριε Βελίδη, γίνεται μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δασάρχη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. 15 μέλη της Επιτροπής κυκλισμένα. Δεν ξέρω αν είστε τελικά και η Καλλιστό που είχε καλεστεί στην συγκεκριμένη κατάσταση. Αισθάνεστε ωραία, γιατί είστε και από ένα χωριό που έχει δεινοπαθήσει. Που μια κυβέρνηση δεν μπορεί να προστατεύσει κατοίκους από το άγριο ζώο. Δηλαδή εδώ τι συμβαίνει πραγματικά, τι μπορούμε να κάνουμε άλλο?
Καταρχάς έχουν κατατεθεί αρκετές προτάσεις. Είναι ένα
προτάσεις πράγμα... έχουν κατατεθεί. Από το ζώο πώς θα σωθούμε? Και πώς θα μας σώσει? Το
και...
κράτος δεν υπέθυνο να προστατεύει τους πολίτες? Έτσι δεν λέει το Σύνταγμα? Κάνω λάθος?
Έτσι ακριβώς λέει. Από εκεί και πέρα.
Άρα...
θέλουμε ένα ειδικό σχέδιο για την διαχείριση του συγκεκριμένου ζώου. Έχουν αναφερθεί, μια βασική πρόταση είναι να ξέρουμε το πραγματικό αριθμό των ζώων που έχουμε στην περιοχή μας.
Εδώ η απόψη δίστανται. Γιατί... για 300 μιλάει ο Σαββόπουλος, για καμιά εκατοσταριά στη Δυτική Μακεδονία μιλάνε υπερβεντολογικές οργανώσεις.
Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα το 100 με το 300 έχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και για μένα ως λάτρης, ως άνθρωπος που είναι λάτρης των αριθμών, πάντοτε για να ξεκινήσεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα πρέπει να έχεις για μένα...
Ποιο είναι το πρόβλημα?
Ποιο είναι το πρόβλημα εντοπίσεις...
Το πρόβλημα το βλέπουμε κάθε μέρα στις αυλές των ανθρώπων και το τι γίνεται. Δηλαδή αυτό που γίνεται και φέτος πάλι είναι... είναι η κατάσταση σχεδόν εκτός ελέγχου.
Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσα ζώα αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή μας και πού ακριβώς είναι.
Παντού είναι. Ζουν ανάμεσά μας.
Ναι.
Θυμάστε παλιά που έλεγαν ζουν ανάμεσά μας για τους εξωγήινους. Εδώ τώρα ζουν ανάμεσά μας. Είναι παντού. Είναι παντού και πολλαπλασιάζονται.
Και θέλουμε να γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα για να μην γίνει κάποιο κακό στην περιοχή μας.
Ναι, εκεί τα πράγματα θα σφίξουν τα γάλατα που λέμε. Αν γίνει κακό, Θεός φυλάξει δηλαδή, εκεί θα σφίξουν γάλατα και θα βρουν τις λύσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Το θέμα, κύριε Βελίδη, είναι να μην φτάσουμε εκεί.
Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζώων, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε επιπλέον πράγματα να γίνουμε. Αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της σημαντικής σύσκεψης με πρωτοβουλία του Διευθυντή Δασών Καστοριάς, όπως αναφέρατε, και μακάρι να προκύψουν πράγματα άμεσα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μην έχουν και να ζουν με τον φόβο ότι αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή, εκεί που οδηγούμε όλοι, που κυκλοφορούμε, μπορεί να
τι,
εμφανιστεί κάποιος.
Αφήστε το καλύτερα, μην έρθει κανένας άνθρωπος έτσι να κινδυνεύσει. Γρήγορες απαντήσεις για να απαντήσουμε σε όλες τις πολλά τα μηνύματα. Ρωτήστε τον κύριο Βελίδη, λέει και ο Σπυρίδων, γιατί φεύγει ο κόσμος. Α, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί φεύγει ο κόσμος, κύριε Βελίδη?
Καταρχάς υπάρχουν για μένα...
Γρήγορες όμως απαντήσεις.
Γρήγορες, ευχαρίστω. Φεύγει ο κόσμος καταρχάς γιατί δεν υπάρχει εργασία στον τομέα που ψάχνει. Από εκεί και πέρα κάποιοι φεύγουν για να βρουν ένα καλύτερο περιβάλλον, είτε αυτό ζωής είτε οικονομικό, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι πιο μικροί σε ηλικία άνθρωποι που το βλέπουν και ότι θα πάω και σαν σεζόν γιατί θέλω να ζήσω λίγο διαφορετικά το καλοκαίρι μου. Εγώ αυτό έχω εντοπίσει σε συνομιλία.
Αυτό δεν το είχαμε ποτέ σκεφτεί, δεν το είχαμε, μα δεν μας το είπε κανένας. Δηλαδή, αυτό μπορεί να δημιουργήσει τώρα έτσι λίγο παρεξήγηση όπως το λέτε.
Για ποιο,
δηλαδή,
μικρές ηλικίες?
Φεύγουν οι μικρές ηλικίες για να γουστάρουν λίγο καλοκαίρι τρελίτσες για να έρθουν στην Καστοριά φορτωμένοι τον Οκτωβριό.
Σας είπα, το κύριο είναι το βιοποριστικό.
Α, μάλιστα.
Το κύριο είναι το οικονομικό.
Αλλά λέτε
και
ότι
το
υπάρχουν και οι νέοι που θέλουν να ζήσουν τις τρελίτσες τους στο καλοκαίρι και να γυρίσουν πίσω στην Καστοριά.
Η βάση είναι το οικονομικό.
Ναι, η βάση είναι το οικονομικό. Μάλιστα.
Η βάση είναι το οικονομικό.
Λοιπόν, ο Μπι λέει, ρωτήστε τον κύριο Βελίδη με τους απολυμμένους εργαζόμενους από τη Γούνα που έχουν χιλιάδες ένσημα στο επάγγελμα τι έχουν κάνει. Αυτούς δεν τους έπληξαν τα μέτρα των κυρώσεων. Κοροϊδία να δίνουν αναστολές μόνο 400 άτομα και όχι στο σύνολο τους εργαζόμενους. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, το λέμε πάρα πολλές φορές, το έχουμε επισημάνει. Δεν δικαιούνται όλοι τις αναστολές. Υπάρχουν και οι απολυμμένοι από τον κλάδο οι οποίοι δεν έχουν πάρει μία. Φράγκο.
Να το
και κανείς δεν ρωτάει για αυτούς που
να
είναι και πώς ζουν.
Όμως σε μία βάση.
Ούτε καν τα 534.
Αυτός ο οποίος είχε απολυθεί βάσει των προϋποθέσεων πήρε σίγουρα ταμείο ανεργίας. Από εκεί και πέρα όμως, τι φίλτρο θα μπορούσαμε να βάλουμε για να πούμε η απόλυση από πότε να ισχύει. Δηλαδή για να μπορεί να ενταχθεί κάποιος σαν άνεργος. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι με το που προκύψει η απόλυση, αυτή την αμέσως επόμενη στιγμή εγγράφεται στα μητρώ της ΤΥΠΑ.
Ναι.
Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό για να μπορέσει να προκύψει. Αυτό ήταν ένα αίτημα του συνδέσμου των γουνεργατών που είχε κατατεθεί. Είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει, σας αναφέρω, ότι αυτοί οι οποίοι είχαν απόλυση πήραν σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας άμα είχαν τις προϋποθέσεις.
Τελείωσε όμως και το ταμείο.
Και από εκεί και πέρα για ένα χρονικό διάστημα έπαιρναν και το επίδομα μακροχρόνιων, την επιδότηση των μακροχρονίων.
Λοιπόν, εντάξει, λένε και για τα πολιτικά εδώ. Μας λένε ότι με ψηφοδέλτιο Αντωνίου, Σαββόπουλος και Παπτσόγλου 80% η Νέα Δημοκρατία. Καθίστε μισό λεπτάκι, παιδιά. Περιμένει και η κυρία Κανδύλη, περιμένει και ο κύριος Σιβλικιώτης και περιμένει και ένα κάρο κόσμος, λέει εδώ ο κύριος Βελίδη. Γιατί γι' αυτό το ψηφοδέλτιο υπάρχουν πολλές τώρα. Εντάξει, δεν θα έχετε τον κύριο Τσικαλάγια. Θα πάει απέναντί σας. Θα πάει με Αντώνη Σαμαρά. Θα σας πολεμάει καθημερινά. Μέχρι που να φύγει, όπως λέει ο ίδιος, ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
Εγώ εμένω στη δήλωσή του όμως το Δεκέμβρη του 24.
Τι?
Ότι είχε αναφέρει ότι πάμε για τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
Ναι, πάμε για τρίτη θητεία, αλλά από τότε κύλησε πολύ νερό σταυλάκι, όπως καταλαβαίνετε.
Εγώ κρατάω εκείνη την κουβέντα.
Ωραία. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση.
Απλώς ένα σχόλιο σε σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι και πάλι πρώτο στον ομό Καστοριάς και θέλουμε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη φωνή και στα κέντρα αποφάσεων.
Μάλιστα. Οι απολύσεις γίνανε μέσω κορονοϊού, διευκρινίζουν τα φίλοι μας, για να μην το ξεχάσω και αυτό. Το Ταμείο Ανεργίας ήταν για 8 μήνες και από εκεί και μετά τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται αδικημένοι.
Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει είναι γενικά για να παραμείνει το επάγγελμα του γουνεργάτη. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν εργατικό δυναμικό, αλλά για μένα κύριε Νατσούλη αυτοί οι άνθρωποι είναι τεχνίτες. Έχουμε ζητήσει να προκύψει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουν να ενισχυθούν ανεξαρτήτου αν είναι κάποιοι εργαζόμενοι ή άνεργοι στον κλάδο, να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα έτσι ώστε μέσω κάποιων επαγγελματικών καταρτήσεων να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στο επάγγελμα, αυτή την εμπειρία την οποία έχουν να τη διοχετεύσουν και σε νεότερα άτομα για να μπορέσει να κρατηθεί το εργατικό δυναμικό και να μην υπάρχουν συμπολίτες μας επιχειρηματίες που είναι συνεχώς στην αναζήτηση προσωπικού.
Λοιπόν, για τη Γούνα είναι και τα επόμενα μηνύματα. Χθες λέει ο κ. Μαλεκάνος μέσα από την εκπομπή σας είπε ότι αυτή τη βδομάδα θα πληρωθούν 45 επιχειρήσεις και το επόμενο τρίμηνο οι υπόλοιπες 11 που δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Υπάρχουν και 90 επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής που έχουν μείνει εκτός χρηματοδότηση από όλα τα προγράμματα. Γνωρίζετε, δηλαδή θα μείνουν ακόμα 3 μήνες και θα πρέπει να κάνουν οικονομία ώστε να διεκδικήσουν και αυτοί την ένταξή τους στο επόμενο τρίτο πρόγραμμα ρευστότητας. Εσείς σήμερα κύριε Βελίδη γι' αυτό έχετε απάντηση, δηλαδή το είπαμε για λίγο νωρίτερα με την επίσκεψη της κυρίας Σοκού, αλλά Όντως αυτή τη βδομάδα πληρώνται οι 45 που λέει ο κύριος Μελεγκάνος, όντως οι υπόλοιπες 11 πάνε για τρίμηνο, που σημαίνει το για τρίτο πρόγραμμα ουσιαστικά φτάνουμε, τι έχουμε τώρα, φτάνουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Εμείς ως ΔΕΠΚΑ
Στουργιάς,
είχαμε συναντηθεί με την αντιπροσωπεία αυτών των 90 επιχειρήσεων που δεν έχουν ενισχυθεί καθόλου.
Ναι.
Έχουμε κάνει παρέμβαση για να μπορέσουν να τροποποιηθούν οι όροι και να μπορέψουν και αυτοί οι συμπολίτες μας να ενισχυθούν.
Για να ενισχυθούν πρέπει να βγει το τρίτο. Για να βγει το τρίτο πρέπει να κλείσει το 2Β. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Βιλέα, να δώσουμε μια απάντηση. Πότε θα κλείσει το 2Β, πότε θα ανοίξει το τρίτο? Δηλαδή αυτό μπορούμε να τα απαντήσουμε.
Μα η επίσημη ενημέρωση η οποία έγινε από τον κύριο Μαλεγκάνο ήταν και μέσω απάντησης
του Υπουργείου.
Άρα εμένουμε
σε αυτό που λέει ο κύριος Μαλεγκάνος. Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Μαλεγκάνος, λοιπόν.
Επιμένουμε στην επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου. Θέλουμε αυτό,
όπως
τη
δημοσιοποίησε ο κύριος Μαλεγκάνος μέσα από την εκπομπή μας.
Θέλουμε να τροποποιηθεί αυτό το πράγμα, να μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία
και να φτάσει στο τρίτο πρόγραμμα λίγο νωρίτερα.
Στο τρίτο, από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι γνωρίζω, οι τελικοί όροι του τρίτου προγράμματος ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως.
Ναι, η Επιτροπή πάντως κάνει δουλειές από ό,τι καταλαβαίνω και του τρίτου προγράμματος.
Αυτός σας ανέφερα στην διάρκεια.
Είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσει το μεγάλο αγκάθι, κύριε Βελίδη, να κλείσει το 2Β. Αν δεν κλείσει το 2Β, δεν ανοίγει το τρίτο. Είναι βασική προϋπόθεση. Εκεί πρέπει λίγο να δώσουμε κάτι παραπάνω.
Όπως σας είπα, κύριε Νατσούλη, εμείς θέλουμε στο τρίτο πρόγραμμα να μπορέσουν να ενισχυθούν όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στα επόμενα, μισό λεπτάκι να αλλάξουμε σελίδα εδώ στον πίνακα και να πάμε στα επόμενα. Θα αυξηθεί το ΚΕΑ, λέει εδώ άλλος ακροατής, ακροάτρια.
Συζητιέται από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω για το ελάχιστο εγγυημένο.
Γιατί είναι εισόδημα. Το ελάχιστο εγγυημένο ελάχιστο. Το ΚΕΑ είναι για αυτούς που δεν έχουν πραγματικά στον ήλιο μοίρα. Έτσι δεν είναι?
Είναι ένα εργαλείο το οποίο αυτή τη στιγμή...
Μήπως εκεί λίγο να το σμπρώξουμε το θεματάκι αυτό.
Κατά καιρούς πάντοτε όμως προκύπτουν στους συμπολίτες.
Λίγο παραπάνω για αυτούς τους ανθρώπους δεν αξίζει?
Σαφώς και αξίζει, και γι' αυτό σας είπα ότι αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Η ΔΕΘ που θα είναι το σημείο κλειδί, γιατί η ΔΕΘ η φετινή, διαβάζω εγώ, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό που λένε ότι ό,τι ανακοινώσει φέτος στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα είναι ουσιαστικά η σημαία των επόμενων εκλογών, θα είναι το σημάδι.
Μα θα
σημάδι.
Έχουμε άλλη μία ΔΕΘ μέχρι τις εκλογές, κύριε Νατσέλη.
Κάτσε να κάνουμε τη μία πρώτα, περιμένετε.
Γιατί να μην
κάνουμε. Θα έχουμε ακόμα, αλλά
πρώτα
κάτσε
όλα,
να δούμε.
Αφού ο Πρωθυπουργός...
Κοίταξε, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε. Έχουν όλοι λένε ότι αυτή η ΔΕΘ έχει μια ιδιαιτερότητα. Μετά τα πατατράκ και τα 25% δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, τώρα λίγο ανεβαίνει και τσιμπάει, έπιασε το 30% που ήθελε ενώ ψη καλοκαιριού, λένε ότι ουσιαστικά τα μέτρα της δεν θα είναι αυτά που θα κρίνουν ακόμη και την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές.
Εγώ θεωρώ ότι δεν θα παίξουν ρόλο, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτός ο ρόλος.
Θα περιμένουν πολύ πάντως για κάποιο λόγο.
Μόνος αυτός ο λόγος για την αυτοδυναμία, από ό,τι βλέπω και συνομιλώ με τον κόσμο, ο κόσμος αυτή τη στιγμή δείχνει εμπιστοσύνη,
ναι,
στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε ότι αν δούμε τις δημοσκοπήσεις που είναι μια αποτύπωση της στιγμής, βλέπουμε το κυβερνών κόμμα να έχει ένα ποσοστό το οποίο έχει μικρές διακυμάνσεις. Από εκεί και πέρα βλέπουμε στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό συνεχώς να προκύπτουν κόμματα, κομματίδια από εκεί και πέρα. Δεν βλέπουμε κάποιο μεγάλο αυτή τη στιγμή. Το κύριος αντίπαλός μας, κύριε Νατσούλη, είναι ο κακός μας εαυτός.
Ωραία. Ο κύριος Κώστας εδώ μας υπενθυμίζει, μάλλον μας λέει, καλημέρα, θυμίστε στον κύριο Βελίδη ότι την κακή συμφωνία αναφέρεται στο θέμα των Πρεσπών την είχε σφραγίσει ο πατέρας του Κυριάκου. Α, τότε με τα γνωστά που είχε φύγει και ο Σωμαράς.
Δεν
συμφωνείτε, δεν περίμενα να συμφωνήσετε.
Κοιτάξτε να δείτε.
Πάντως συμφωνία... έχει μείνει αυτό το πράγμα. Ότι τότε από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κάτι πεζόταν με αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς ο...
Είναμε πίσω το 1990.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί για το κομμάτι του ονόματος μόνο. Από εκεί και πέρα όμως η συμφωνία των Πρεσπών.
Δεν μας πονάει αυτό, κύριε Βελίδη.
Από εκεί και πέρα, εμείς σαν πάγια τακτική είχαμε πει τον γεωγραφικό προσδιορισμό στο όνομα, αλλά από εκεί και πέρα όμως η συμφωνία των Πρεσπών είχε και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία γι' αυτό εμείς ως Νέα Δημοκρατία.
Έχει δονική γλώσσα και δεν θες να.
Έτσι ακριβώς είχαμε πει ότι είναι μια κακή συμφωνία.
Τέλος πάντων. Ο κύριος Παύλου, ο πολιτευτής της. Σας τρώει κόσμο, Βελόπουλος,
Πιστεύω ότι αυτό
κόσμο.
Δεν.
Ο Σαμαράς θα σφάει κόσμο, άμα κάνει κόμμα.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη από τον κόσμο, γιατί έχουμε κάνει πράγματα, θα κάνουμε και άλλα και με το πρόγραμμα θα ζητήσουμε ο κόσμος να αξιολογήσει αυτά τα οποία του είχαμε ανακοινώσει το 2023, το 2027, αν τα κάναμε, που θα τα έχουμε κάνει τα περισσότερα, για να μπορέσουμε να κριθούμε από τους συμπολίτες μας και να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ο κύριος Παύλου, λοιπόν, ο πολιτευτής σας ρωτάει, δηλαδή λέει ο κύριος Βελίδης μας, λέει ότι το φράγμα όταν θα γίνει θα βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, αυτά θα λένε ότι θα επισκέφτονται τα αγροτικά χωριά της περιοχής μας. Είναι ένα έργο που θα βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα πρωτίστως, κύριε Βελίδη, στο οποίο αγνοείται, τον οποίο αγνοείται στη Νέα Δημοκρατία. Και βολές και ερώτημα εδώ, κύριε.
Μάλλον δεν καταλαβαίνει ο πολιτευτής.
Δεν καταλαβαίνει γιατί.
Δεν καταλαβαίνει γιατί εγώ αναφέρθηκα ότι είναι η βάση το φράγμα Νεστορίου για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας, αλλά από εκεί και πέρα έχει μια επιπλέον.
Μπορεί να εξελιχθεί και σαν δεύτερη λίμνη πλαστήρα.
Ακριβώς. Και αυτό βλέπω να μην γίνεται κατανοητό. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κάποιος εμπαθής. Εγώ σε όταν τοποθετείτε. Εγώ και ίσα ίσα για το κομμάτι του στήριξης του πρωτογενή τομέα έχουμε κάνει, θυμάστε, που δικαιώθηκε ο αγώνας των μηλοπαραγωγών, κάτι πρόσφατο στην περιοχή μας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
Και κερνούσαν οι μηλοπαραγωγοί, πρέπει να το τόση χαρά τους δηλαδή, που μας κάλεσαν και σε τραπέζια που έκαναν για να ευχαριστήσουν τον κόσμο που είδεσε.
Κύριε Νατσούλη, εμείς θα συναντηθούμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς την επόμενη εβδομάδα, γιατί θέλουμε να βάλουμε επιτάπητος και το κομμάτι της μελέτης του αρδευτικού, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι μεν είναι η κατασκευή του φράγματος, αλλά θέλουμε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η μελέτη. Όπως αυτή τη στιγμή στον νομό, κάτι το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, είναι η κατασκευή του αρδευτικού στο Γέρμα. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις άλλων κομμάτων δεν προχώρησαν. Επί Νέας Δημοκρατίας δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω σε 2-3 μήνες.
Τα είχαμε πει με την κυρία Αντωνίου πριν λίγο καιρό.
Σε 2-3 μήνες το συγκεκριμένο
θα
έργο
είναι έτοιμο, θα είναι
έτοιμο. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να.
Γιατί το πράγμα εκεί ήταν για ψάρια μόνο, δεν ήταν.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πολιτευτής της ελληνικής λύσης μπορεί να δείχνει να είναι προκατηλημένος.
Πολύ καλά δυνατά, πολύ καλά στις ευρωεκλογές πάντως στην Καστοριά, έδειξε προτίμηση εκεί, δυνατή. Κάπως βλέπετε ότι σας παίρνουν κόσμο, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Βέβαια πολλά μηνύματα και με αυτό να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Για την Συμφωνία των Πρεσπών είπαμε και έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Σήμερα είναι η μέρα που υπογράφηκε το 18 η Συμφωνία. Όλοι υποστηρίζουν, όσοι στέλνουν μηνύματα εδώ, στην πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας και στην προεκλογική της δέσμευση να καταργήσουν τη συμφωνία, ότι θα την καταργήσουμε στην πράξη. Δεν έγινε αυτό. Αυτό σας το κρατάνε. Μέρα που είναι, επαναλαμβάνω, σήμερα.
Πάντως,
και σας το λένε.
Πάντως αυτή τη στιγμή ένα σχόλιο για αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι μπορεί να προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Είναι για το τότε κυβερνό κόμμα και για τον τότε κυβερνήτη της χώρας, ότι είναι οξύμορο αυτή τη στιγμή μετά από τόσα χρόνια και τόσα πράγματα τα οποία βιώσαμε εκείνη την περίοδο να προκύπτουν.
Τον θέλουν πίσω να κάνει κόμμα και να σώσει την Ελλάδα.
Είναι οξύμορο και είναι μια. Εγώ θέλω να πω ότι.
Ναι, αλλά και εσείς προεκλογικά να λέτε μετρημένα πράγματα. Όταν θα λέτε καταργούμε την Συμφωνία των Πρεσπών, καταργήστε την. Σκίζουμε τα μνημόνια, τα σκίζουμε. Έτσι ο κόσμος εκτιμά τα κόμματα.
Ο πρόεδρος μας, κύριε Νατσούλη, είχε πει στην διάρκεια της, της συζήτησης στη Βουλή ότι αν αυτή τη στιγμή κυρωθεί και το έχει γράψει σε ανάρτησή του και στο Twitter
αυτό
και...
το ξέρατε πριν.
Το είχε πει ξεκάθαρα ότι δεσμεύει τη χώρα αυτή η κακή συμφωνία. Ξεκάθαρα. Και γι' αυτό είχε προχωρήσει και στη συζήτηση στη Βουλή τότε, θυμάστε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτό το πράγμα από την προηγούμενη κυβέρνηση και σας λέω, είναι για μένα οξύμορο όταν η τετραετία εκείνη που βιώσαμε πολλά πράγματα με την υπερφορολόγηση, με το ένα με το άλλο, θυμάστε ότι δηλώσεις ότι η χώρα μας δεν έχει σύνορα, που αυτή τη στιγμή τι λέμε, ευτυχώς που έχουμε μια ισχυρή χώρα.
Τώρα δεν χρειάζεται σύνορα, κύριε Βελίδη, όπως καταλαβαίνετε η Γερμανία θα μας στέλνει εδώ σε κάθε χωριό κάτω των 2.000 κατοίκων, θα στείλει και μια δομή, είδατε το ΦΕΚ φαντάζομαι, θα στείλει και μια δομή μεταναστών που θα μας έρχονται από τη Γερμανία, δεν χρειάζεται να έρχονται από αλλού πια. Σε κάθε χωριό κάτω των 2.000 κατοίκων θα έχουμε μια δομή παράνομων μεταναστών.
Εγώ βλέπω πάντως το πλαίσιο των του Υπουργείου Μετανάστευσης,
ναι,
σκληρέν.
Τι σκληρέν, το ΦΕΚ αυτό δεν το είδατε.
Και σε χθεσινή δήλωση.
Το ΦΕΚ δεν το είδατε.
Και σε χθεσινή δήλωση του Υπουργού είδαμε ότι αυτή τη στιγμή για την 7ετία για την παράνομη μετανάστευση ότι θα πάρει απόφαση και θα το καταργήσει αυτό
Βελίδη,
το πράγμα.
Να πως το αυξηθεί ο νομός μας. Είμαστε 40.000, θα πάμε 60.000 σίγουρα αν φέρουν σε κάθε χωριό από 100.
Η προσωπική μου κύριε Νατσούλη και δέσμευση και ο λόγος που ασχολούμε με την ΔΕΠ Καστοριάς.
Όσο είστε πρόεδρος της ΔΕΠ δεν θα έρθει εδώ τέτοια δομή.
Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι βασικός λόγος της ενασχόλησής μου είναι ότι θέλω, ειδικά όντας και νέος άνθρωπος, τα άτομα τα οποία έχουν φύγει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι να μπορέσουμε στους πολίτες
μας, δομές, έτσι πως το
να, μπορέσουμε μια, να μπορέσουμε αυτά τα άνθρωπα, τους συνανθρώπους μας να τους δώσουμε κίνητρα να ξαναεπιστρέψουν.
Είναι πολύ βασικό, αυτό είναι πρώτιστο για το μέλλον.
Αυτό είναι το βασικό πρόταγμα κύριε Νατσούλη.
Εκλογές ποτέ έχουμε είπατε? Με αυτές οι εκλογές τι γίνεται? Έχουν γίνει σύριαλ εκλογές σας.
Λογικά τον Οκτώβρη.
Λογικά τον Οκτώβριο, από Οκτώβρη σε Οκτώβρη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν οι εξωκομματικές εκλογές προηγούνται των εθνικών ή όχι.
Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027.
Εντάξει, λέω, συνήθως πώς γίνεται.
Οι εξωκομματικές προγραμματίζονται για τον, για τον Οκτώβριο-Νοέμβρη του 25.
Του 25, ωραία.
Σε σχέση με το 27 έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που...
Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την ωραία συνέντευξη. Να καλημερίσω σε όλους τους ακροατές σας. Να καλησπερίσω μάλλον αυτή τη χρονική στιγμή. Και ένα πράγμα που δεν ανέφερα, παρέλειψα στην αρχή της κουβέντας μας, είναι ότι σε όλους τους μαθητές που έδωσαν εξετάσεις και έκλεισε η σχολική χρονιά.
Το λέμε αυτές τις μέρες κατά κόρον.
Να έχουν καλά αποτελέσματα. Περίπου... Γιατί περάσαμε και βιώσαμε όλοι το σύστημα των πανελλαδικών που εγώ τότε όταν ήμασταν εμείς δώσαμε 12 μαθήματα πανελλαδικές.
12 μαθήματα δέστε. Τι, τι 12 μαθήματα πανελλαδικές.
12, την περίοδο του 2004.
Του Καραμαλή δηλαδή. Να το γέρεστε.
Είχε νομοθετηθεί από το Πασόκ.
Ενώ εμείς με Πασόκ και δέσμες, τέσσερις δέσμες, ήμασταν στην τέταρτη του λαού. Ζάχαρη περάσαμε κύριε Βελίδη.
Θέλω να πω ότι όλοι περάσαμε από αυτό το πράγμα.
Ναι.
Είναι ψυχοφθόρο και να έχουν τα παιδιά καλά αποτελέσματα.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. 450 παιδιά φέτος έδωσαν την Καστοριά Πανελλήνιες. Σύμφωνα λοιπόν με τις απόλυτες στατιστικές διασταυρώσεις μας, περίπου τα 400 δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στην Καστοριά ή θα γυρνάνε να βλέπουν τους γονείς τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα για την Καστοριά. Μας το λένε και στα σχολεία, μας το λένε το ίδιο τα παιδιά που τα βγάζουμε εδώ στην εκπομπή, μας τα λένε οι διευθυντές τους, μας τα λέει και η δευτεροβάθμια. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που μας είπε και η κυρία Μαρνέρη. Ελάχιστα παιδιά από αυτά που έδωσαν φέτος εξετάσεις δυστυχώς δεν θα γυρίσουν ποτέ στην Καστοριά.
Γι' αυτό σας είπα κύριε Νατσούλη ότι είναι βασικό πρόταγμα της ενασχόλησής μου.
Λοιπόν, κύριε Βελίδη, ευχαριστούμε πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Και ραντεβού στα γουναράδικα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ήταν ο κύριος Βελίδης. Ευχαριστούμε και εσάς που κάνετε τον κόπο και μπήκατε και στον κόπο να στείλετε και τις ερωτήσεις σας.